Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Navršava se 14 godina od ubistva dva srpska dečaka u Goraždevcu. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao, a Eolex je usled nedostatka dokaza zatvorio istragu. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio da je u toku jaka diplomatska aktivnost Srbije među državama članica UN-a protiv prijema Kosova u UNESCO.
Kosovo se još nije prijavilo za UNESCO. Oni nisu sigurni da će proći. Ne da nisu sigurni, ja im odmah kažem da to nema šanse.
Tri osobe su poginule, više od 30 povređeno tokom nasilnih protesta u Virđiniji. FBI otvorio istragu o incidentima. Stanovnici poznatih svetskih turističkih destinacija sve češće protestuju protiv najezde turista. Šta je u osnovi novog fenomena turizmofobije?
Veliki broj turista utiče i negativno na određene stvari u okviru svakodnevnog života ljudi koji žive tamo, počevši od gužvi na ulicama, problema sa nabavkom, nestašica vode. Imaju želju da svoj život ne menjaju sezonski.
Mlade košarkašice Srbije u finalu evropskog prvenstva večeras igraju protiv Belgije na trofeju Beograda košarkaši protiv Crne Gore. Sutra oblačno, suvo i malo toplije, temperatura do 29 stepeni. Još jedna teška saobraćajna nesreća na autoputu Beograd-Niš kod Vrčina. Kako nam je rečeno u policiji, jedna osoba je poginula, a u hitnoj pomoći za našu kuću su rekli da je jedna osoba prebačena na reanimaciju u urgentni centar. Više informacija o ovoj nesreći ima Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Jovice, šta se trenutno tamo dešava?
Prema posljednjim informacijama koje su stigle na naš operativni centar, naime nešto posle 14 časova došlo do teške saobraćajne nezgode na delu autoputa Beograd-Niš, odmah posle naplatne rampe Vrčin, gde je saobraćaj u smeru ka Nišu potpuno obustavljen, dok se smer ka Beogradu iz pravca Niša, znači u suprotnom smeru, saobraćaj odvija usporeno jednom saobraćajnom trakom. Vozačima savjetujemo, onima koji idu iz pravca Beograda ka Nišu, da alternativno, ukoliko imaju mogućnosti, obiđu ovog delnaca autoputa, da koriste naplatne rampe preko Avale i malog Požarevca kako bi se dalje uključili ka Nišu, dok za one koji se kreću iz pravca Niša ka Beogradu imaju malo više strpljenja i razumevanja s obzirom da je došlo do teške saobraćajne nezgode.
Jovice, hvala na ovim informacijama. Da kažemo da je jutros se dogodila također jedna saobraćajna nesreća na autoputu Beograd-Niš kod Malog Požareca. U tom udesu jedna osoba je poginula, pet je lakše povređeno. Reč je o sudaru četiri putnička vozila, kombija i autobusa. Povređeni su posle lekarskog pregleda pušteni kući. A u novostima dana, u nastavku o tome da se navršava 14 godina od ubistva dva srpska dečaka u Goraždevcu, u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Goraždevcu održan je parasto s mladićima Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću. Pre 14 godina njih su ubile i dalje nepoznate osobe iz automatskog oružja dok su se kupali u reci Bistrici. Tada je ranjeno i četvoro srpske dece. Roditelji ubijene dece razočarani su što počinioci tog zločina još nisu izvedeni pred lice pravde. Godišnjica tragične pogibije dečaka obeležena je i u Beogradu. Traženje pravde za srpske žrtve na Kosovu i Metohiji biće osnovna ideja vodilja vlade Srbije u budućnosti, poručio je prvi predsjednik vlade Ivica Dačić. Opširnije Milka Babić.
12-godišnji Pantelija Dakić i 19-godišnji Ivan Jovović ubijeni su, a još četvoro mladih je ranjeno kada su nepoznate osobe iz automatskog oružja pucale na decu koja su se kupala u reci Bistrici. Jedan od ranjenih, Đorđe Ugrenović, kaže da je sećanje na taj mučan događaj i danas živo.
Mogu da vam kažem da mi je osjećaj isti kao pre 14 godina. Čini mi se još sam uplašen od toga. To je bio jako strašan događaj. To mi svakog dana prolazi kroz glavu. To ne može da se zaboravi, to je upečaćeno do kraja života.
Nikada nećemo zaboraviti naše žrtve, poručio je iz Goraždevca direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Nikada nećemo prestati da se sećamo, nikada nećemo prihvatiti nametanje amnezije od strane onih koji bi želeli da se naprave da tobože nisu odgovorni za ono što se ovde desilo, već ćemo sa pijetetom da vodimo računa o tome da budu obeleženi životi i tragične sudbine ljudi koji su stradali i dece koja su stradala samo zato što su nosila srpsko ime i prezime.
Pošta stradaloj deci odata je i u Beogradu u spomen sobi srpskim žrtvama sa Kosmeta. Otac ubijenog Pantelije, Milisav, traži pravdu za svog sina i drugu decu.
Ja, najveća mi je želja da niko ne bude u moju kožu. Jer mnogo je teško. Nekad poželiš da te nema. Najsrećniji bi bio nekad da me nema uopšte, samo da zatvorim oči i da bude to moj kraj. Tad bi bio najsrećniji.
Ubistvo u Goraždevcu bila je poruka da će se etničko čišćenje završiti do kraja i po svaku cenu, rekao je potpredsednik vlade Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, bez pravde za sve nije moguće istinsko pomirenje i zajednička budućnost.
Od ovih 1000 ljudi koji su ubijeni posle 99. godine, ne znam koliki je procenat onih koji su sudski rešeni. Do skoro je taj procenat bio nula. Od više od 200.000 proteranih Srba sa Kosova i Metohije vratilo se 1,9%. Nažalost, na Kosovo i Metohije su i dalje brojni incidenti zbog kojih se oni Srbi koji su uspeli da opstanu na svojim ognjištima ni danas na njima ne osjećaju bezbedno. Ali naša je obaveza da ne zaboravimo i da tražimo pravdu za srpske žrtve. To će biti osnovna ideja vodilja i srpske vlade u budućnosti.
Ko je ubio dečake i pored nagrade od 1.000.000 evra i obećanja predstavnika UNMIK-a da će, kako su rekli, prevrnuti svaki kamen da nađu ubice, nije poznato. Kosovska policija u istrazi je saslušala 75 svedoka i pretresla oko 100 kuća, ali bez rezultata. Tužilac Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova zatvorio je 2010. slučaj, jer, kako je tada saopšteno, istraga policije nije dala rezultata. Tada je najavljeno da bi slučaj mogao ponovo da bude otvoren ukoliko se pojave nove informacije.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će u septembru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem biti na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gde će biti nastavljeni razgovori sa državama o pitanju zahteva za učlanjenje Kosova UNESCO. Dačić kaže da je u toku jaka diplomatska aktivnost među državama članicama UN-a protiv prijema Kosova.
Kosovo se još nije prijavilo za UNESCO. Oni nisu sigurni da će proći. Ne da nisu sigurni, ja im odmah kažem da to nema šanse. Jer čak i oni koji su ranije bili uzdržani, sad će biti protiv. Jer mi ranije na tome nismo mnogo radili. Nismo koristili sve ove, znači, ljudi su se ustručavali da pričaju o Kosovu. Meni je Viktorija Nuland ovde kad je došla iz Prištine, rekla, kaže, ljuti su mnogo na tebe u Prištini što si lobirao protiv njih za Kosovo. A ja kažem, ja sam lobirao za svoju zemlju. A za koga si ti lobirala? Oni su u sredi pametu pravili spisak ko će, kako će koja zemlja da glasa. Drago mi je da je veliki State Department promašio. Zato što smo ih mi pobedili na kraju kraja.
Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković rekao je da bi eventualna obnova inicijative Prištine za članstvo u UNESCO bila otvaranje još jedne vruće teme. Osim toga, prema njegovim rečima, Srbija od 2015. godine nije prestajala da dokazuje zašto bi taj prijem bio sporan. Kosovo, dodao je, i ne može obratiti UNESCO neposredno sa zahtevom za prijem, već posredstvom neke druge države, rekao je Tanasković za Novosti.
Ovo su novosti dana. Posle nekoliko vrelih talasa u Srbiju je stiglo osveženje, a sa njim i nevreme. Jaka kiša slivala se protekle noći ulicama nekoliko gradova, uglavnom zapadne Srbije. Nevreme, praćeno gradom i jakim vetrom, pogodilo je i Topolu, Aranđelovac, Požegu, Požarevac, Gornji Milanovac i jug Banata. Danas se saniraju posledice i utvrđuje šteta. O tome Dušica Kovač.
Prvi izveštaj sa terena u opštini Topola govore da je šteta na breskvama i šljivama 100%, a oštećena su i stabla jabuka. Predsednik opštine Dragan Jovanović kaže da će ukupnu štetu sagledati komisija koja će na teren izaći sutra i dodaje da će opština Topola učiniti sve da pomogne domaćinstvima pogođenim nevremenom. On kaže da je protivgradna odbrana delovala, ali da nije bilo pomoći.
Pojedini delovi opštine su spašeni, ali ovaj ovde gro gde nam je voće, grad je pao i napravio štetu. Ono što mi sad pokušavamo jeste da napravimo presjek, da popišemo, da vidimo to u tom novčanom delu koja je tačno šteta.
Vremenske nepogode zadesile su i sela Ozrem, Gornje i Donje Branetiće, Gornje Banjane, Teočin i Lozanj u opštini Gornji Milanovac. Grad je opustošio bašte, njive, voćnjake i oštetio puteve. Predsednik opštine Dejan Kovačević kaže da bi šteta bila i veća da nisu ispaljene protivgradne rakete.
Grad koji je pao u 6 sela načinio 100% štetu na usevima i plodovima. Ono što smo mi preuzeli danas jesmo odmah uputili ekipe na teren koje vrše popis štete. Mi ćemo sa naše strane pomoći koliko to opština može, naravno, i obratit ćemo se nadležnom ministarstvu. Ono što je također značajno jeste da su i neki lokalni putevi oštećeni i ekipu na terenu rade na otklanjanju svih posledica nevremena i mi smo sa 11 gradnih stanica delovali, tako da smo sigurno sprečili štetu koja je mogla da nastane i na kućama i na automobilima.
Kragujevački sektor za vanredne situacije saopštio je da je stanje u opštinama Topola, Aranđelovac kao i u Kragujevcu stabilno i da se tokom noći očekuje razvedravanje.
Srbija se posljednje dve godine sprema za korišćenje IPARD predpristupnih fondova Evropske unije namenjenih poljoprivredi i razvoju sela. Novac će nam biti na raspolaganju kada Evropska komisija akredituje upravu našeg ministarstva poljoprivrede za agrarna plaćanja. Planirano je da uprava raspisuje konkurse preko kojih će se raspoređivati sredstva, ali da vodi računa kako se troše na terenu. Rad te institucije ovih dana proveravaju eksterni revizori. Ivan Jovanović.
Poljoprivrednik Dejan Marinković iz sela Pudarci u opštini Grocka gaji voće na 6 hektara, ima iskustva sa državnim podsticajima za investicije u proizvodnju, a već se raspitivao i o mogućnostima da konkuriše za novac iz predpristupnih IPARD fondova Evropske unije.
Običan poljoprivrednik, onda pripremi IPARD program, ni ludo, nema šanse. Kad sam vidio koliko to papirologija, što sve treba tu, biznis plan i ostalo, to je misiona imenica, to ne možemo. To je sve mnogo para. Kamata na eure, vi ne možete dobiti tu 6-7%. To što oni pričaju tamo, 3% je ono od države. Ali država tu kad ima, ona da, kad nema, ona stane. Evo sad su ne jedvite jeli dali na 5 godina 3% za traktore. Ne jedvite jeli to prošlo.
Domaća sredstva za podršku poljoprivredi bliža su opcija i agroekonomskom analitičaru Milanu Prostranu.
Čekajući Godoa i pare iz Brisela može da bude naša velika zabluda. Što bude došlo u tom procesu, ok, čak će vas i Brisel upućivati da vi jačate sobstvene budžetske i tako dalje izvore. Svestan sam da država nema novaca. Uvijek ću se za to zalagati da se uspostavi korelacija među agrarnog budžeta i učešća poljoprivrede u formiranju GDP-a. Da bi mi imali 10% učešća agrarnog budžeta u budžetu Republike Srbije, mi bi tada imali milijardu evra na računu.
Dokle se stiglo sa pripremama institucija koje treba da raspoređuju novac iz Brisela, ali i da kontrolišu kako se on troši na terenu, pitali smo savjetnika za agroekonomiju u poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela, Todu Terzića.
Očekujemo dolazak izaslanika od strane Evropske komisije da se konačno dobije akreditacija uprave za agrarna plaćanja i da se već u oktobru mesecu raspišu prvi konkursi kako bi poljoprivredni proizvođači mogli da apliciraju za ova sredstva. Svi registrovani poljoprivredni proizvođači koji se bave intenzivnom proizvodnjom mogu na neki način da dođu do sredstava.
Na osnovu razgovora sa poljoprivrednicima iz već pomenute opštine Grocka, Terzić tvrdi da postoji interesovanje za novac koji može da se povuče iz IPARD predpristupnih fondova Evropske unije.
Najveći broj poljoprivrednih proizvođača je zainteresovan za protivgradne mreže, ne mali broj poljoprivrednih proizvođača je zainteresovan za neki način i vid udruživanja i izgradnju hladnjača, što nas jako raduje, jer ako imamo voće i povrće koje je ujednačenog kvaliteta, koje je upakovano i koje se može čuvati duži vremenski period, samim tim za njega možemo ostvariti veću cenu tokom cele godine.
Prošle godine u septembru Evropska komisija nije odobrila akreditaciju naše uprave za agrarna plaćanja. Kako teku pripreme za novu kontrolu iz Brisela koja se očekuje ovih dana, raspitivali smo se i u toj upravi. Bez detaljnijih obrazloženja, rečeno nam je da Ministarstvo poljoprivrede nije odobrilo naš pisani zahtev da izjavu na tu temu da direktor Žarko Radat ili neko od njegovih najbližih saradnika.
Vesti iz sveta, tri osobe su poginule, više od 30 je povređeno tokom nasilnih protesta u američkom gradu Charlottesville u Virginiji, gdje je došlo do sukoba radikalnih desničara i građana koji su se protivili njihovom okupljanju. FBI je otvorio istragu o incidentima, a predsjednik Donald Trump osuđuje izražavanje mržnje i nasilje. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Na ulice Charlottesville-a najpre su izašli učesnici marša za ujedinjenje desnice. Protestovali su protiv odluke gradskih vlasti da uklone statuu generala Roberta Lee-a, komandanta snaga Konfederacije u američkom građanskom ratu i protivnika ukidanja ropstva. Ubrzo su im se na putu našli građani koji su negodovali jer su u maršu učestvovale i pristalice Ku Klux Klana i simpatizeri neonacista. Iako je došlo do nekoliko sukoba među suprotstavljenim grupama, svedoci kažu da niko nije očekivao napad.
Vozilo je već udarilo nekoliko ljudi. Onda je vozač krenuo unazad kako bi uhvatio zalet i svom snagom je ponovo uleteo u masu.
Pokušali su da izvedu tihi napad. Automobil nije imao tablice, pa su ga ljudi propustili, misleći da je reč o policijskom vozilu. Išao je sporo, a onda je dao gas.
Napadač je pobegao, ali je ubrzo uhapšen i optužen za drugostepeno ubistvo, namerno ranjavanje i bežanje sa mesta nesreće. Učesnici kontramitinga optužuju policiju da nije pravovremeno reagovala.
Ne razumem zbog čega nas policajci odmah nisu razdvojili. Nisu uspeli da održe red, a to se nije dogodilo prvi put. Policajci su nam dozvolili da se sukobimo. Ljudi su bacali stvari jedni na drugi, bilo je tuča, a patrola je sve vreme stajala nekoliko ulica dalje, kao da su želeli da dođe do nasilja.
Desničari kažu da imaju pravo da izraze svoj stav.
Da je oblast bila dobro obezbeđena i da su nam dozvolili da na miru protestujemo, sve bi bilo brzo gotovo. Završili bismo šetnju i otišli. Posle ovoga nikada nećemo odstupiti.
Guverner Virginije Terry McAuliffe poručuje da je Amerika nacija imigranata i da kao takva nikada neće dozvoliti rasnu mržnju i netrpeljivost.
Imam poruku za sve bele rasiste i naciste koji su došli u Charlottesville. Naša poruka je jasna i jednostavna. Idite kući. Niste dobrodošli u ovoj velikoj zajednici. Stidite se. Pretvarate se da ste patriote, ali ste sve sem toga.
Nadležni su saopštili da nisu mogli da zabrane ni jedan skup, kako bi svi mogli da iskoriste svoje pravo na okupljanje i slobodu govora. U Charlottesville-u je na snazi vanredno stanje zbog opasnosti od novih sukoba. Uzrok pada policijskog helikoptera koji je nadgledao proteste još uvek nije poznat.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da je sirijska vlada za 2 meseca 2,5 puta uvećala teritoriju koju kontroliše. Šojgu je ocenio da se bliži kraj borbi protiv Islamske države. Islamska država je pod pritiskom sa više strane izgubila je veliki deo teritorije u Iraku i Siriji u poslednjih nekoliko meseci.
Stotinak stanovnika Barcelone protestovalo je zbog nekontrolisanog porasta masovnog turizma u ovoj popularnoj turističkoj destinaciji u Španiji. I to nije usamljen slučaj. Zbog, kako tvrde, neprimerenog ponašanja koje često ugrožava kulturna i prirodna dobra, vlasti mnogih zemalja na Mediteranu najavljuju da će ograničiti broj turista i uvesti posebne takse. Ova pojava već je dobila ime u medijima – turizmofobija. Marina Bajić ima priču o ovom fenomenu.
Split ljut na nepristojne Britance, Dubrovnik će ograničiti broj kruzera, a Rim broj posetilaca, Barcelona uvodi turističku taksu. Sličnih medijskih naslova bilo je i ranije, ali su ove godine doživjeli vrhunac, tvrdi direktor Jute Aleksandar Seničić. Smatra da je glavni razlog masovnih poseta Evropi i Mediteranu kriza u Turskoj i severnoafričkim zemljama. Sve češće pobune lokalnog stanovništva protiv masovnog dolaska turista donekle su, zaključuje, očekivane.
Veliki broj turista utiče negativno na određene stvari u okviru svakodnevnog života ljudi koji žive tamo, počevši od gužve na ulicama, gužve u prevozu, problema sa nabavkom, nestašica vode. Imaju želju da svoj život ne menjaju sezonski i to je negde razumljivo, ali čini mi se da neće tu doći do nekog velikog pomaka, osim što se može desiti da te destinacije postanu nešto skuplje.
Do velikih pomaka sigurno neće doći, jer se za sada na svim popularnim destinacijama uglavnom bune lokalci koji od turizma ne zarađuju, objašnjava dopisnik RTS-a iz Barcelone Vladimir Stanković.
Turizam je jedna od najjačih, ako ne i najjačih industrijskih grana. Nosi ogromne prihode, na hiljade ljudi radi u turizmu.
Donosi novac, ali šta kada kulturno nasljeđe postane ugroženo? Novinarka Radio Splita Miranda Hrabar kaže na primjer da svakog dana u trajektnu luku stignu čak 3 kruzera sa 10.000 turista.
Uža gradska jezgra je prenapučena, rijeke ljudi slijevaju se u povijesne zidine koje također drastično mijenjaju svoju vizuru, funkciju, a zbog tog turističkog imperativa primjerice knjižare se pretvaraju u kafiće, fast foodove, zalogajnice, prodavaonice, sve je zapravo u službi gostiju, pa se stanovnicima u najkritičnijim mjesecima sezone čini kao da su višak na neki način u vlastitome gradu.
Zbog istog problema Dubrovnik je najavio da će ograničiti broj kruzera. Slično je najavio i Rim, ali se ograničenje odnosi na broj posetilaca. Takve mere neće zaživjeti, uveren je direktor Jute Aleksandar Seničić. Turizmu je, kaže, potreban održivi razvoj.
Planiranje, način organizacije, a da to ne ugrožava dugoročno održivost života lokalnog stanovništva i naravno infrastrukturu koja mora da prati kompletan razvoj, je apsolutno neophodno.
Ako ste mislili da je dobro što Srbija nema muke makar u turizmu, prevarili ste se. Već u prvoj polovini ove godine broj turista na Uvačkom jezeru premašio je celokupan prošlogodišnji broj posetilaca. Atraktivno jezero, u čijim meandrima se gnezde beloglavi supovi, sada se suočava sa novim izazovom jer treba zadovoljiti znatiželju gostiju, ostvariti prihod, ali i obezbediti mir vrste koja je pre tri decenije bila pred izumiranjem, a sada je najveća kolonija na Balkanu.
U narednim minutima o kupovini robe preko interneta, porastu online trgovine doprinose raširenost informacionih tehnologija, a u posljednje vrijeme i porast vrijednosti dinara prema evru. O tome šta se najviše kupuje i na što treba obratiti pažnju prilikom takvih transakcija, u prilogu Milenka Marković.
Beograđanin Predrag Urošević već godinama nabavlja robu preko interneta. On smatra da je takva vrsta kupovine dobra jer mu pruža širok izbor proizvoda po povoljnim cenama.
Kupujem uglavnom delove za elektroniku. Najviše to radi zbog cene, u dinaru na karticu, uplatim na karticu koliko mi treba dinara, oni mi skidaju dolare, a sada mi još više odgovore, jer je najniže od kad ja kupujem, eno, 3 godine unazad, najniži kurs.
Servis Američki poštar se specijalizovao za nabavku robe u Sjedinjenim Američkim Državama i njeno slanje kupcima u Srbiji. Njihov predstavnik Dejan Rakezić kaže da kupci, pored osnovne cene, treba da plate PDV od 20% i carinu od 10%. Prema njegovim rečima, fizička lica uglavnom žele da im se roba šalje poštom, jer su kurirske službe skupe.
Carinski postupak za ekspresne kurirske službe kao što su DHL, FedEx uglavnom varira u nekom iznosu za fizička lica od 3.500 do 4.500 dinara. Ono što se najviše kupuje, to je definitivno garderoba i obuća. I elektronika, kupuju ljudi i neke proizvode koji su jednostavno jedinstveni ili postoje samo na američkom tržištu. Tu su najrazličitije stvari od nekih autodelova ili delova za satove ili tako neke proizvode koje jednostavno ne mogu da se nađu na lokalnom tržištu.
Za online kupovinu kupci treba od banke da traže izdavanje internet platne kartice. Uz tu karticu bit će im otvoren poseban račun na koji treba da uplaćuju samo onoliko novca koliko im je potrebno da plate robu koju žele da kupe. Time se u slučaju krađe kartice ili njenih podataka sprečava neovlašćeno podizanje sredstava sa računa.
U Sabornoj crkvi u Nišu održana je sveta arhijerejska liturgija na kojoj je ustoličen novi niški vladika Arsenije. Liturgiju i njegovo uvođenje u tron u Sabornoj crkvi predvodio je patrijarh srpski Irinej i arhijerej Srpske pravoslavne crkve. Novoizabrani vladika Arsenije Glavčić je 46. niški episkop. A sa vladikom je razgovarao naš Ozren Rašić.
Prosvećeni vladiko Arsenije, dobrodošli na tron niške eparhije. Od danas ste u Nišu, u ovoj velikoj eparhiji.
Da. A kao što sam već i u besedi rekao, za mene je ogromna čast što je Sveti arhijerejski sabor i njegova svetost patrijarh srpski su me izabrali blagodaću Duha Svetoga da budem ovde naslednik niškog trona, niških episkopa, eparhije koja je još iz apostolskih vremena, što još više čini mene, da kažem, odgovornim da budem na tronu ovde, da služim Bogu i narodu i imajući primer svih mojih prethodnika koji su ovde, mnogi od njih ostavili čak i svoje živote, čak i mučenički postradali na tronu episkopskom. Tako da su nam primjer mnogi sveti naši preci koji su bili ovde, sačuvali i očuvali našu crkvu i naš narod sve do današnjih vremena.
Crkva Saborna u Nišu danas je bila prepuna, bilo je mnogo vaše braći i prijatelja.
A ja sam radio u 3 eparhije Srpske crkve, rođen sam u Banatskoj eparhiji, radio sam tamo, posle toga u Žičkoj eparhiji, pa u Beogradskoj, tako da su došli ljudi sa kojima sam radio, sa kojima sam služio, koji me poznaju.
Doktorske studije u Solunu posle magistarski.
Da, doktorske studije još nisam priveo kraju, Bože zdravlje i to će biti, nadam se. Magistrirao sam u Solunu i videli se danas da smo imali trojicu episkopa iz Grčke, odnosno jednog sa Kipra, koji su moji prijatelji, kod kojih sam često tamo bivao, odlazio, gostovao i predstavljao Srpsku crkvu.
Niška eparhija nije mala eparhija, vaša poruka vernicima.
Ako budemo živjeli po evanđelju, ako budemo bili odana čada Hristova i Svete crkve njegove, nećemo pogrešiti.
Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Živjeli na mnoga ljeta.
Sa vladikom Marcinim razgovarao je Ozren Rašić. A u nastavku vesti iz kulture ostajemo u Nišu. Jak vetar i nevreme koji su sinoć zahvatili taj grad uslovili su otkazivanje treće festivalske večeri na jazz festivalu Nišvil. Festival večera se zatvara Candy Dulfer, a početak je u 19 časova kako bi nastupili neki od izvođača planiranih za juče. Opširniji u prilogu Biljane Mijalković.
Prvi put za 23 godine festivala program je morao biti otkazan zbog jakog vetra jer se nije smelo rizikovati, objašnjava direktor Ivan Blagojević.
Mi smo juče bili na granici šta da radimo. Jedna bina je delovala da može da izdrži, ali ja lično nisam mogao da preuzem odgovornost za bezbednost ni izvođača, ni zatvorsku budućnost vlasnika bine, pa ni svoju.
Zbog toga će večeras biti spojena dva festivalska dana, a Darko Rundek održat će poseban koncert 18. avgusta.
Biće nekih malih izmena u programu, ali će ovo biti najbrojnije večer po učesnicima do sada.
Ukoliko bude kiše, organizatori su obezbedili kabanice.
Koliko znam, vetra neće biti. Kiša sumnjam, ali ako bude, naručili smo nekoliko hiljada kabanica, ali u svakom slučaju ćete nam pomoći ako ponesete od kuće adekvatne kapuljače kao ja sada. Nemojte se prehladiti jer trebate nam za sljedeće izdanje Nišvila.
Dosadašnji program Nišvila obeležili su Peti Austin, Nick West i Alfa Blondi, a na kraju će saksofon svirati Candy Dulfer, miljenica niške publike koja će u Niškoj tvrđavi nastupiti četvrti put, ovoga puta kao počasna građanka Niša.
U Vrnjačkoj banji počinje 41. festival filmskog scenarija, tamo je naš Vladimir Đudović.
Jedini filmski festival u ovom delu Evrope na kome se ocenjuje samo literarni predložak za igrani film, u svoje 41. izdanje ulazi sa poboljšanom infrastrukturom. Naime, pre više godine započeta rekonstrukcija letnje pozornice koja nosi ime velikog glumca Danila Bate Stojkovića konačno je završena. Festival filmskog scenarija ove godine je dobio i novog umetničkog direktora, a svoj mandat je započeo glumac Marko Živić.
Kakve filmove pravimo, takvu sliku u svetu šaljemo. Ja zaista mislim da imamo jako dobar ovogodišnji filmski program. Scenarijo je baza svega, cela evropska i svetska kinematografija se bazira upravo na scenariju. I kad imate, ja kao glumac mogu da kažem, dobar scenarijo i realizacija toga je neumanjujući glumačku umetnost, naprotiv, mitraditeljskoj je mnogo lakše.
Ukupno 14 igranih filmova biće prikazano u takmičarskom programu festivala. 15. film biće prikazan van konkurencije, to je Na mliječnom putu Emira Kusturice, programiran za sam završetak festivala. Među autorima scenarija ove godine ima i dokazanih stvaralaca, ali i debitanata. Tradicionalni simpozijum ove godine za temu ima ulogu jugoslovenske kinoteke u srpskoj kinematografiji, a već su zakazane i književne večeri, predstavljanja filmske literature, izložbe, radionice dramaturgije, filmske kritike. Sve to od večeras pa do 17. avgusta na festivalu u Vrnjačkoj banji.
Vesti iz sporta donosi nam kolega Slobodan Maletić, on je u studiju 1.
Dve naše juniorske reprezentacije večeras igraju u završnicama velikih takmičenja. Ženska košarkaška selekcija u mađarskom Šopronu od 20 časova i 15 minuta igraće za titulu prvaka Evrope protiv Belgije, a vaterpolisti na svetskom prvenstvu u Beogradu od 18 sati i 40 minuta boreće se za bronzano odličje sa Mađarskom. Na domaćoj sceni igraće se pet utakmica petog kola fudbalskog šampionata. Od 17 časova Crvena zvezda OFKA Bačka, pola sata kasnije Zemun Čukarički, u 19 sati Vojvodina Partizan i sat vremena kasnije Napredak Borac i Radnički Rad. Naša košarkaška reprezentacija priprema se za evropsko prvenstvo i uspešno je započela seriju kontrolnih utakmica. Na turniru Trofej Beograda Srbija je ubedljivo savladala Grčku sa 93-61 i večeras od 21 čas predstojio je duel sa Crnom Gorom. Ali je sve opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Hvala kolegi Maletiću. Na kraju emisije podsjećamo još jednom na vest koju smo objavili na početku. Dogodila se saobraćajna nesreća na autoputu Beograd-Niš kod Vrčina. Oko 14 časova sudarila su se tri vozila. Kako saznajemo, u policiji jedna osoba je poginula, pet povređeno, od kojih dve teško. Saobraćaj u smeru ka Nišu potpuno je obustavljen, potvrdili su za novosti dana u Automoto Savezu Srbije, dok se u smeru ka Beogradu odvija usporeno jednom saobraćajnom trakom. Vozačima se savjetuje korišćenje alternativnih pravaca. Ovoj informaciji dodajmo i podatke koji stižu sa graničnih prelaza. Na izlazu iz naše zemlje, na prelazu Batrovci na granici sa Hrvatskom, putnička vozila čekaju 2 sata. Na izlazu iz Srbije, na prelazu Horgoš i Preševo, automobili čekaju 40 minuta, a na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Prijatno je u celoj zemlji kada je reč o temperaturama. Beograd 18, toliko je u Kragujevcu, Sombor 19 stepeni, Novi Sad i Niš 17, vreme sutra.
Oblačno suvo i malo toplije, jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 24 do 29 stepeni, u Beogradu do 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Tina Amić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijatan dan, ostanite uz naš program.